Onani chitunzi cha kumi ndi chiwiri. Yesu mnyumba ya Mulungu. Luka chapter 2 verse 41 mfika pa 50. Zaka zambiri zitapita kuchokera pa nthawi ya Samueli. Yesu anali mwana wa khanda mu Israeli. Maria anali ndi mai wache. Kuma Mulungu anali tate wache. Pamene Yesu anali ndi zaka kumi ndi ziwiri za kubadwa, anapita ku Yerusalemu pamodzi ndi Maria ndi Yosefe. Yesu anasowa. Maria ndi Yosefe anamfunafuna iye. Patapita masiku atatu anampeza Yesu mnyumba ya Mulungu. Anali kulankhula ndi aziphunzitsi achiyuda za Mulungu. Maria anati kwa iye, tinakhala ovutika kufunafuna iwe. Koma Yesu anati, ndiyenera kukhala mnyumba ya Atate wanga. Pamene Yesu anali wamng'ono ngati Samueli, anadziwa kuti anabwera kutumikira Mulungu. Yesu anabwera udzasogolera anthu onse kubwerera kwa Mulungu, popeza Mulungu ndi mfumu yoona ndi mtsogoleri wa aliyense.